Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Oko 4000 članova sindikata Zajedno počelo je štrajk u zdravstvenom sustavu. Danas tako ne rade radiološki tehničari, laboranti, djelatnici saniteta, medicinske sestre i farmaceutski tehničari. Kako će se ovo odraziti na zdravstveni sustav te koji su njihovi zahtjevi prema resornom ministarstvu i vladi, reći će nam Petra Medač-Ćorak iz sindikata. Dobar vam dan, dobrodošli.
Dobar dan i vama, svim vašim slušateljima i hvala na pozivu.
Evo, od 7 ujutro ste u štrajku, kakav je odaziv?
Odaziv je odličan. Znači, kolege koji su imali namjeru, za koje smo znali, pridružili su se štrajku, ali ima i kolega koji su spontano u svojoj organizaciji počeli pružati podršku svim kolegama koji štrajkaju. Neki su se također pridružili isto štrajku. Tako da, evo, odaziv je super, međutim, oni problemi s kojima se susrećemo je da su jako veliki pritisci iz strane ravnateljstva bolnica, prijeti se sa otkazima, promjenama radnih mjesta, smjenjivanja glavnih inženjera sa svojih položaja i takve slične priče.
To su zapravo dosta paradoksalnoj situaciji vozači saniteta, pa bi mogli malo to objasniti.
Da, vezano za štrajk, vozači saniteta su u jednoj specifičnoj situaciji. Prema Zakonu o radu, djelatnost hitnih medicinskih postupaka, odnosno zavodi za hitnu medicinu, ne bi smjeli štrajkati. Međutim, vozači saniteta uopće nisu zdravstveni radnici. Posebnu problematiku tome donosi činjenica da je propis takav da u bolnicama, znači hitnu dijagnostiku obavljaju liječnici sestre, odnosno samo hitno osoblje, hitno i zdravstveno osoblje, a u slučaju zavodima za hitnu medicinu kojima su pripali i vozači saniteta, zabranjeno je štrajkat svima, znači i vozačima saniteta koji nisu zdravstveni djelatnici, spremačicama koje također nisu zdravstveni djelatnici, te naravno zdravstvenim radnicima, što je zapravo sasvim opravdano.
Unatoč velikim pritiscima, štrajk se održava po planu.
Tako je, štrajk ide po planu. Evo, izmjenjujemo nekakve situacije, konsultiramo se s kolegama, dajemo savjete, pravna podrška je uvijek ovdje, tako da sve za sad super funkcionira.
Evo, samo da slušateljima objasnimo, znači, doktori nisu u štrajku je to osoblje, možete reći koji procesi se ne odvijaju u bolnici, što pacijentima nije dostupno?
U štrajku su medicinsko-laboratorijski djelatnici, pa time nisu dostupne nikakve laboratorijske pretrage, što uključuje medicinsko-biokemijske laboratorije koji su najpoznatije prepoznati kao laboratoriji, međutim to su i laboratoriji na odjelima za patologiju, za citologiju, za transfuzijsku medicinu, za mikrobiologiju te brojni ostali specijalistički laboratoriji, zatim odjeli za kliničku radiologiju. Tamo štrajkaju kolege radiološki tehnolozi, vozači saniteta pri zavodima za hitnu medicinu te bolničke ljekarne, odnosno farmaceutski tehničari u bolničkim ljekarnama.
To zapravo sad na prvu, ok, jedan dan to ne radi, to možda ne budu svi osjetili, ali ako se to produži, to bi moglo imati ozbiljne utjecaje na zdravstveni sustav.
Pa zapravo već jedan dan može napraviti velike probleme, jer pogotovo u području radiološke tehnologije, dakle, veliki je broj pacijenata koji mjesecima čekaju neke pretrage. To su magnetske rezonance, CT-i, neki rengeni, densitometrije, mamografije itd. I ako se jedan dan ne odvije sve po planu, svi pacijenti koji su naručeni, ako se ne obrade, te liste čekanja se produžuju do daljnjeg. Nastaće totalni kaos u sustavu pružanja zdravstvenih usluga. Kaos je zapravo, ja bih već rekla, jedno duže vrijeme, međutim ovo je sad jedan vrhunac kada su i radnici odlučili iskazati sva svoja nezadovoljstva i sve propuste nadležnih propisa, odnosno ovdje govorimo konkretno o uredbi o koeficijentima i radnim mjestima. Ujedno tako i tražimo izmjene u granskom kolektivnom ugovoru, odnosno tražimo povećanje osnovice za 20%.
Evo, kad ste spomenuli samo uredbu i koeficijente, što konkretno vas to muči, u čemu je konkretno problem?
Pa uredbi je najveći problem to što su naše struke, medicinsko-laboratorijska djelatnost i radiološka tehnologija, svedeni pod opći pojam zdravstveni radnik i zdravstveni radnik prvostupnik. Dakle, ti propisi o radnim mjestima koji bi trebali biti specifično i precizno navedeni nisu tako navedeni, nego je sve strpano u isti pojam. To je onda stvorilo plodno tlo svim poslodavcima da slobodnim odabirom dodjeljuju koeficijente. Pa se onda zbog toga događa da unutar ustanove i između različitih ustanova kolege koji rade iste poslove u istim uvjetima rada imaju različite koeficijente. A paradigma uredbe kada se donosila bila je isti koeficijent za isto radno mjesto. Tako da je ovo prepoznata koja je jedan od najvećih nedostataka. Opcije za to rješavanje toga nema, odnosno opcija je samo jedna, a to je da svaki radnik pojedinačno ulazi u radni spor sa poslodavcem, što je vrlo nepopularna opcija. Idući problem je što se, na primjer, koeficijenti između javnih službi razlikuju. Na primjer, u visokom školstvu koeficijent za isti posao i iste uvjete rada je jedan, a u zdravstvu je drugi. Pa onda kolegice koje rade u kliničkim bolničkim centrima, jedan dio vremena odrađuju za fakultet, to je jedan koeficijent, a kada odrađuju drugi dio vremena za bolnicu, to je drugi koeficijent. I onda njihova plaća zapravo kombinacija različitih koeficijenata, a to se trebalo izbjeći ovom uredbom.
Vi na taj problem upozoravate još prije nego što je uredba donesena, dok se o njoj počelo te govoriti, vi ste već primijetili da bi to moglo doći do problema. Kakva je bila komunikacija s resornim ministarstvom, odnosno s Vili Berošom i Ministarstvom zdravstva po tom pitanju?
Da, mi zapravo na uredbu, pogreške uredbi ukazujemo mjesecima, znači posebno intenzivno od kada je uredba donešena. Međutim, na brojne probleme mi upozoravamo godinama. I godinama se nas sustavno ignorira, godinama se ne donose poboljšanja, godinama se ne donose uređenja ni zakonskim propisima, ni svim propisama koji proizlaze iz tih zakona. I ovo je sada kulminacija svih tih okolnosti.
Ako možemo konkretno tih 20% osnovice bruto koje tražite povećanje, kojem tu iznosu govorimo?
Pa trenutno je osnovica 947 eura, znači povećanje za 20% bi bilo negdje oko 180 eura. Međutim, ono što često političari vole reći, a to je da su oni do sada potrošili 400 miliona eura za povišice u zdravstvu, oni to nisu potrošili. Te naše plaće se na ovaj ili onaj način opet vraćaju u državni proračun. Oni su potrošili novce na neke druge stvari. Na primjer, kad su financirali tenkove i oružje za Ukrajinu, kada se uvoze strani radnici koji onda svoje plaće isključivo šalju svojim obiteljima u te treće zemlje, to su potrošeni novci. Ovo u Hrvatskoj, to su uloženi novci.
Vi ste komunicirali prije početka prosvjeda da zapravo jedan poziv može više manje sve riješiti. Taj iz Ministarstva zdravstva, da li se on dogodio, da li do njega došlo?
Nije još uvijek došlo do tog poziva, međutim da ministarstvo nas pozove, naravno mi bi se odazvali, kao što smo se odazvali i na dva sastanka u procesu mirenja. Međutim, evo, još uvijek čekamo, još uvijek se to nije dogodilo.
Evo, spomenuli ste mirenje, znači vi imate taj jedan proces bilja trajajući jako dugo i vi ste u razgovorima. Smatrate li da oni vas shvaćaju dovoljno ozbiljno?
Pa ja jednim dijelom mislim da oni nas ne razumiju, što im ni ne mogu potpunosti zamjeriti jer su u ministarstvu većinom pravnici. Jako je malo ljudi iz zdravstva, odnosno i oni koji jesu iz zdravstva su ili liječnici ili medicinske sestre iz naših struka, medicinsko-laboratorijske dijagnostike, radioloških tehnologija, saniteta, farmaceutskih tehničara, tamo nema nikoga, odnosno nemaju savjetnika s kojim bi oni porazgovarali koji je problem, da ga raščlanimo i da vidimo koje je rješenje. I onda smo mi osuđeni na to da jednostavno na ovakve načine moramo komunicirati sa ministarstvom, jer kad god mi njima govorimo o našim problemima, oni ne shvaćaju o čem se radi i imam dojam kao da ne znaju uopće situacije u našem zdravstvenom sustavu.
Oni su govorili još prije prosvjeda da će ići zakonodavno pogledati da li je vaš štrajk legalan, smatrate li da će ići dalje u tom smjeru?
Pa to je opcija koju oni imaju na raspolaganju. Znači, mogu, ne moraju. Znači, to je u potpunosti na njima, a onda zakonit štrajk ili je nezakonit štrajk, o tome će odluku donijeti Vrhovni sud Republike Hrvatske.
Vi sa štrajkom nastavljate, planirate svaki dan u 10 sati ispred bolnice, ako sam dobro shvatio, održati neki skup. Možete na kraju nam reći koliko je ustanova prema vašoj informaciji pod štrajkom?
Da, mi evo svaki dan izlazimo ispred ustanova. Prema posljednjoj informaciji 54 ustanove u Republici Hrvatskoj.
Imate li podršku u ostalih sindikata? sindikata i zdravstva, da li barem verbalno ako nikako drugačije, ajmo to tako reći.
Pa gledajte, s tim je isto situacija malo kompleksna. Zato što ostali sindikati, na primjer samostalni sindikat i sindikat medicinskih sestara, većinom nemaju naše članove ili imaju svega nekoliko, možda desetak članova. I oni u biti ne razumiju problematiku. A s druge strane dobili smo javnu podršku od sindikata KBC-a Zagreb. I evo, razgovaramo sa liječničkim sindikatom. Liječnici su nam izrazili verbalnu podršku i to nam zaista puno znači. Medicinske sestre također nas podržavaju i ono najvažnije, naši pacijenti nas podržavaju jer znaju kroz što prolazimo, znaju kako radimo, u kakvim smo uvjetima, koliko se trgamo na tom poslu. Tako da evo, zaista nam puno znači i to razumijevanje naših pacijenata. I sad u biti čekamo ministarstvo da se sabere, da stane na svoje noge, u prvom redu iz zaštite prema pacijentima, a onda i za radnike, i da kažu da je toga dosta i da trebamo završiti, sjest za stol, dogovoriti se i da završimo.
Dok ustoje spremni ići?
Mi smo spremni sa štrajkom do ispunjenja zahtjeva.
Puno hvala što ste došli kod nas tu u intervju.
Hvala vama što ste me pozvali.
I sretno dalje.
Hvala.